Azatlık Radyosu Selin. Siz Azatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Bugünkü topşuruda Şollada Müslüman yaşların terbiyeliğe bağışlanan jeyimizde Tatarstan hem Başkırtistan'da din əhillerin şinbarlıqtan yıraq buluda qeybdiler. Başkırtistan Müslümanlarının bir türkümü şirattan tış kurultay hazırlanı. Tatar İctimai Üzəginin birinci kurultayı jeyilğanğa 17 fevral günü 20 yıl tuldu. Tatarstan resmileri hem məqlumat şaraları bu vaqiyağa bir taraf. Bunlar barısı da Azatlıqta sonu haberlerden son.
Azatlıqda xəbərlər, nişik bar, şulay.
Dünya yanalıqları bilən Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim xəbər qısqaça. BMO isəpləunşə 2008-ci ildə Əfğanistanda tınış xalıqını ötürülər 40% ortqan. Kosova bəşsizlik deklarasiyası ilan etlüğə bir yıl tulunu bəyrəm itə. İran Saqlanı Ministri Mustafa Muhammed Najar Məskəvdə xərbi texnik xizmətdəşlik turunda süyləşülər ötkərdi. Hazır bu hem başka vakiyalar turunda tularak məlumat. Qabul. Birleşken Milletler Uyuşması 2008 yılda Afganistan'da tınış xalıqını ötürülər 40%-ka artıp 2118 kişigə jetdi dedi. BMO'nun seyşembe ilan etilgən bu yana hesabına qarağanda tınış xalıqını ötürülərinin 55% üçün suğuşçular qayıplı. Amma 39% üçün AQŞ, NATO hem Afgan kişiləri qayıplı. Onlar 829 sivilini ötürgən. 2001 yılda Afganistan'da Taliban hakimiyeti berip çürülgenden birli, 2008 yıl tınış xalıq en köpləb ötürülgen yıl bulgan. Taşkent. AQŞ'nın Afganistan hem Qiraqtağı küşleri başlığı General David Petraeus, Taşkent'ta Uzbekistan Prezidenti İslam Karimov bilen Afganistan'dağı vaziyet turunda söyleşüler ötkerdi. Bu ayda Kırgızstan, Afganistan'dağı harbi şaralar için büyük mühim bulgan Manas harbi bazısından AQŞ küşlerin çıxarıp jibarirge qorar etdi. Washington hazır Uzak Aziya aşa Afganistan'dağı küşler təminatı için boşqa yollar izli. Afganistan bilen kub sonlu timir yol beylenişleri bulan Uzbekistan bilen mündi hizmettaşlıkke zor ümit bağlanı. Amma AQŞ ilşiligi vakili Molly Stephenson, Petraeus Uzbekistan'da AQŞ bazısı oşu turunda söz alıp barmıydı. Bu turdağı sorauğa ol, Olay tügel, biz Uzbekistan bilen Afganistan'da boşqa türlü hizmettaşlık turunda söz alıp barabız dedi. İslamabad. Pakistan hakimiyetleri Suat üzenliğinde hem ilinin dünya kümbatışındağı boşqa ilişlerinde şariqat kanununu kırtırgar rizalaşkandan son, NATO bu kilişu tübəkinin İslamşı ekstremistler üyesine əvrülüne kitere oladıp kisetti. NATO vekili James Apaturay bu kilişunun Afganistan'da NATO işçenliğine kumaşaulamağın eyti olmağın bildirse de, şiksiz mında barışılırga sebep var dedi. Pakistan hakimiyetleri tübəkdə kütərlə barışı suğuşçan qisiyançılıqını tınışlandırığa ümitlənib, onda şəriqat qanunu kırtırgə rizalaşuğunu iqlan etkən idi. Priştina. Kosova bəysizlik deklarasiyası iqlan etlüğə bir yıl tulunun bəyrəm itə. Kosova bəysizliğin indi 54 il şul səbdən AQŞ həm küpçilik Evropa Birliği illəri tanıdı. Amma Serbiya həm Rusiya Kosovanın Serbiyadan bəysizliğin tanuğa kiskin qarşı çıxıb kilə. BMO İminlik Şurasında Kosova bəysizliğin rasla umtuluşlarına Rusiya kirte quya. Moskva. İran Saqlanı Ministri Mustafa Muhammed Najar Moskva'da Rusiya Saqlanı Ministri Anatoliy Serdyukov bilen uçraşıp xərbi texnik xizmettaşlık turunda söyləşdi. Rusiya kin külə məqlumat çaralar bildirunşə, Najar bulurga mümkün İzrail yəki AQŞ hava hücumundan soqlanu üçün Rusiyadan soqlanu sistemaları satıp alırga tili. İran indi kubtəndən Rusiyadan S-300 hava hücumundan soqlanu sistemaları alırga tili. Dekabr ayında Rusiya hükuməti İranga S-300 sistemaları topşıra başlağı turundağı xəbərlərini kiri qoqdı. Yekaterinburg. İdil boyu Ural harbi bölgesine bıyıl İskender raketleri tapşırılacak. Bu turda İdil boyu Ural harbi bölgesi başlığı General Arkadi Bahin Yekaterinburg'da jurnalistler bilen şuraşuda bildirdi. Onun aytuunca, gaskerlerine yonga suğuş kuralları bilen təminituga üstünlük berile. İktisadi krizisqa qaramastan bu iş için büdjetten oqşa kimitilmeyecek. Moskva. Русияның элекке премьер-министры Михаил Касьянов җитәкчелегендәге Русия халык демократик берлеге алдагы көннәрдә хакимияткә берничә таләп белән чыгачак. Касьянов хөкүмәтне вазифасыннан китәргә һәм бу ел ахырында вакытыннан элек парламент сайлавы үткәрергә чакырды. Аның фикеренчә, гадел сайлау нәтиҗәсендә демократлар 30% лап тавыш җыя алачак. Бу аларга коалицион хөкүмәт төзү мөмкинлеге бирәчәк. Касьянов кыйбатлы нефткә һәм арзанлы чит ил кредитларына таянган хөкүмәт моннан ары эшли алмый диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Башкортстанда финанс кризисы гына түгел, рухи кризис та тирәнәя. Бер төркем мөселманнар мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт һәм башка руханиләрне чынбарлыктан ерак торуда гаепли. 20 ел элек татар дөньясыннан җыелган 620 делегат ачыктан-ачык үз мәнфәгатьләре турында сөйләшкән. Косово бәйсезлегенә 1 ел тулды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшәмбе көнне Чаллыда мөселман яшьләрендә хезмәт һәм актив ватандашлык рухы тәрбияләү дигән исем астында фәнни гамәли конференция узды. Чараны Татарстан диния нәзарәте, Чаллы хакимияте һәм мөхтәсибе белән берлектә оештырды. Конференциядә мөселман яшьләрен тәрбияләү мәсьәләсеннән тыш, бүгенге көндә хөкем алдына баскан милли хәрәкәт вәкилләре эше дә күтәрелде. Тулырак мәгълүмат белән Чаллыдан Гафиулла Газиз.
Конференциянең башында Татарстан Диния Назараты мөфтие Госман хәзрәт Исхакый, Чаллы хакиме Илдар Халиковка Назаратның мәрхәмәт орденын тапшырды. Чаллы башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев Чаллыда яшьләрне тәрбияләүгә игътибарның зур булуын әйтте. Рамил хәзрәт Юнысов яшьләргә һөнәр бирү ата-ана җәмгыятьнең төп бурычы дип билгеләп үтте. Конференциягә чакырулы булмасалар да Айдар Халим, Фаузия Бәйрәмова, Рафис Кашапов та килгәннәр иде. Айдар Халим белән Фаузия Бәйрәмова сүз бирүләрен сорап президиумга мөрәҗәгать итәләр. Бер кадәр киңәшү уздыргач, президиум аларга сүз бирә. Фаузия ханым үзенең чыгышында муллалар белән зыялылар арасында упкын бар. Ягъни зыялыларның 95% диннән еракта, намазда түгел, муллаларыбыз китап, газета укымый, дөньядан читләшкән диде. Аннан соң Милли мәҗлес, Татар иҗтимагый үзәге, мөселман яшьләре тирәсендә барган мәхкәмә эшләренә тукталды.
Актив гражданлык позиция өчен кайвакта авызга да сугалар. Бу яшьләр шуны белеп торсыннар. Артык актив булган өчен бүгенге көндә шаулыда 20 кеше утыра, 12 кешене бүген Казанда хөкүмәткә торалар, мин аларны бик кызганам. Олар безнең татар яшьләре, татар ирләре. Олар бит милләткә дингә хезмәт итәбез дип килгәннәр иде. Ә менә хәзер суд башында басып торалар. Шуңа күрә Усман хәзрәт булыш ягаларга, аларга утырырга ирек бирми, яклык бер-беребезне. Бүгенге секундә шаулыда милләтне биргән, дин китергән кешеләр без суд башында басып торалар. Менә кашаклыклар басып тора. Үземә каршы дингә эш ачылды. Бу бит милләт дин дигән эш ачылды. Без инде бергә гаепләребез, ялгышларыбыз бардык. Бер-беребезне әйбәтләп кенә төзәтеп, бер-беребезне төрмәләрдә эшкәргән ирек бирмичә, дошманнар алдында бер-беребезнең башаякларын ашмыйча, төртмичә, әйбемезне гаеп фәлән дигән бит. Бер-беребезне мондый вакытта саклап калып, әле бит Аллаһ Тәгалә башында җавап бирәсебез бар. Әрәм итми, профессиндә әрәм итми. Минем артык 10 кеше бара, безнең дәүләт милләт дигән эшенә карап итәргә җыйналар. Без ул сүзләрне аптырагандан әйттек бит, милләтебез бит авыр хәлдә җәмәгатьләр, аны күпме яшәсәң дә авыр хәлдә. Диндә юк, мәктәптәге телләрне бетереп баралар, диген айтқан байды алып ташладылар, кертергә җыенмыйлар. Инде мәктәптән бирәбез икән, инде соңгысын бирәбез дигән сүз.
Айдар Халим үзенең чыгышында мөселман кешеләрен керемнәренең 41% өлешен зәкат итеп үз яшәгән мәхәлләгә бирергә чакырды. Шуның белән мәчет мәдрәсәләр тоту җиңеләйә дигән фикердә. Аннан инде мәктәп һәм башка мәсьәләләргә күчте.
Татарга карата булган мөнәсәбәтне җимерәбез. Без татарны китапсыз калдырдык, татарны мәктәпсез калдырдык, татарны гаиләсез калдырдык. Татарны катта шикәнгә кул керттек. Әмма ләкин безнең дини җитәкчелегебез бу турыда Россия җитәкчелегенә бер генә тапкырда ни мөрәҗәгать белән чыкты. Радис Кашаповна рәхмәт Фаузия әйтеп китте. Радис Кашапов. Нинди җиңел әйтте Радис Кашапов. Радис Кашапов Урыс православие священнигі біздің бірінші роддомға барып, татар мұсылман балаларын шыққындырғаннан соң мет христианизация деген ескерткіш чиста материал жазып интернетте отыртқан үшін попны түгіл прописка шахтасы дейттілер. Ай-яй-яй-яй-яй, бұл нендей дәулет, бұл нендей хүкімет. Һәм хәзер муллалар, нәрсе біздің муллалар шушы турыда бірер түсле мүрәжәғатқа уйдамаслар ине.
Айдар Халим Диния Назараты исеменнән президент Медведевка Рафиска Шаповны, Фаузия Бейрамованы һәм башкаларны яклап мөрәҗәгать язарга тәкъдим итте. Назарат бу тәкъдимне кабул итте. Конференциядан соң мөфти Госман хәзрәт азатлыкка булай диде.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Bilesizmi köp sorawlar boldu. Xalqning shaqtiya ortqan jirlari bar, aytasi sözləri bar. Qay bir özimizning shushi milliy harakatdagi bo'lgan kishilarimizning qay bir upkalari bar, qay bir tanqidlari bar. Allarni da qabul etirak kerak. Halim Hoji aytmishli, moy bo'lib yotmasa da qay bir sizlar bir sabr etib o'zimizga qaytqash mana xatolarimizni dirislarga Allarning nindidir bizga baxtan sözləri bo'lsa Alloh taolo o'zi hukm etir, lakin nerse gine bulsa da biz uzi bizinin bulgan hatalarımızın dirislerge hem de kişidegi bulgan yaşılıklarını uzi bizge alırga teyişli bulabız. Mena şu şu konferensiye dağı bulgan aşıraşu, ciyiluşu bu Allah'ın rizalığı ferişteler bizden bilen Allah razı bula, halık razı bula, mena Allah halık razı bulsa inşallah gelecekte işe biz umuşlu bula.
Konferensiyadan son millet hem din turunda söyleşu Хакимият ашханасында чай үстәле артында дәвам итте.
Дин әһелләрен шинбарлыктан ерак торуда, тәрбия эшләренә катнашмауда бер Татарстанда гына гаепләмиләр. Башкортстанда бер төркем мусульманнар февраль азагында Диния назараты башлыгы мөфти Нурмөхәммәт хәзрәткә ышанмаучанлык белдерү өчен шираттан тыш утырышка җыелачак. Алар Башкортстан муллаларының бар эшчәнлеге никах укыту белән җаназа кылып акча эшләүгә калды дип белдерә. Уфадан бу хакта Рәмзит Абуляев натанлык.
Башкортстанда мусулмандардың сираттан тыш йыынын үткәрү буенча эшлекле төркем оештырылды. Унда Башкортстан мусулмандары Үзәк Диния Назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәткә ышанмаусанлык белдерү карала. Бул хакта Башкорт яшьләре иттифагының әүдем агзаһы Фәнзил Әхмәтшин белдерде.
Безнең бына дин өлкәсендә соңгы арала бик күп мәсьәләләр килеп туды. Иң кискен мәсьәлә бул безнең Салатубаев урамында тезләсәк мәсҗид мәсьәләсе. Бүтәнле билдәле булуынса, безнең Кызганска каршы бу мәсҗид хәзер төзелмәй үтенде, төзелүдән тукталды. Һәм безнең хисаплау комиссиясе унда хилафлыктарны билдәләне. Һәм шу мәсьәләләр буенча без күптән түгел юма көнде Башкортстан мусулмандары йыелышып, сираттан тыш съезд үткәрергә булдык. Бунда бүгенге көндә эшләнмәгән мәсьәләләр тикшерләсәк, безнең Диния Назаратының эше тикшерләсәк, уның җитәкчелегенең эше тикшерләсәк. Чөнки үзебез белеп торабыз, күреп торабыз, Кызганска каршы безнең Диния Назаратында эшләр бик хөлкән бара. Бу төрле өлкә алганда башлык, яшьләрне тәрбияләү мәсьәләсен алганда башлык, яшь кадрларны тәрбия укыту мәсьәләсе буенча ба, шул дини белгечләр әзерләү мәсьәләсе буенча ба. Бүтәбездә беләбез, авылларда хәзер мулла дигән исем, мулла ул ниндидер кире исемле ышанычсыз кешегә әйләнеп бара, ул акча өчен генә йөргән кешегә әйләнеп бара. Шуңа күрә 20 райондан делегаттар килделәр, йыелыштык, сөйләштек һәм менә 22 февраль сираттан тыш съезд үткәрергә алдык.
Фәнзил Әхмәтшин белдерүенсә, республика рухи көрсеккә барып терәлде. Бул хәлгә дин әһелләре турыдан-туры гаепле ди Фәнзил Әхмәтшин.
Менә Кызганска каршы менә рухи өлкәдә эшләр бик хөлпән бара. Чөнки бүгенге көндә безнең итәкчелек уның менән шөгыльләнә алмый. Уның менән битендә иң беренче рәттән безнең имамдар шөгыльләнергә тиеш. Улар һәр вакыт халыкты тәрбияләп килгәннәр. Эскелек мәсьәләсендә, гаилә мәсьәләләрендә һәм башка бик күп мәсьәләләрдә. Әмма Кызганска каршы бүгенге көндә безнең Диния Назараты тик кешеләрне күмеү, никахтар укыу һәм балаларга исем кушу менән генә шөгыльләнә. Буна тәрбия мәсьәләһенә килгәндә, яшьләрне тәрбияләүгә килгәндә, улар ундый эштәр менән шөгыльләнмәйләр. Ни өчен дигәндә, ул өлкәдә белгечләр юк. Буна безнең укып кайткан яшьләребез Кызганска каршы буна үзебезнең республикала урын тапмай, чит өлкәләргә китеп беттеләр. Шул ук түбәнге Новгородта безнең егетебез ултыра мөфти ярдәмчесе булып, Себер тулган башкортлар менән. Татарстанда безнең бик күп яшь егетләребез эшләйләр, әмма улар Башкортстанда үзләренең урыннарын таба алмадылар. Шулай күрә ошы егетләрне кайтарыр өчен, ошы егетләр менән эшләр өчен безгә бәлки нимәләрдер алмаштырырга кирәктер, ниндидер яңа эштәр башларга кирәктер. Оештыру комитеты йөрәге янып, әрнеп, түзә алмай башка бұға.
Башкортстан мусульмандары диния назаратында йыын үткәрүгә йыынуды провокация дип атайдар. Регнум агентлыгы хәбәр итүенсә, Нурмөхәммәт хәзрәт без Фәнзил Әхмәтшин исемле руханиҙы белмәйбеҙ дип белдергән. Нурмөхәммәт хәзрәт әйтүенсә, Рәсәйҙә ундайҙар күп, әйтәйек, Грабовой. Диния назараты ҡәҙимге режимда эшләй тигән ул, әммә хәзрәт беҙҙең менән һөйләшергә ваҡыт тапманы. Былтыр 22 октябрь Нурмөхәммәт хәзрәт 5 елға қайтанан мөфти болып һайланғайны. Оның өсөн 25 делегаттың 96-сы тауыш бергәйне. Башкортстан мусульмандары үҙәк диния назараты рәйесе вазифаһында ул 1992 йылдан башлап эшләй.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Республика президенты Кыйга районына барып кәйефен төшереп кайтты. Районда күптән төзелә башлаган мәктәптә төзелеш тукталган, гитмәһе һыуыкта йылыту торбалары туңган. Хакимият башлыгы бул осракта ниндәйдер етди адым яһау тураһында бөтенләй оныткан. 95%-ка әҙер объекттың ошондай хәлгә ҡалыуында ул үҙ ғәйебен таный, әлбиттә. Был хәл хөкүмәт ултырышында ла ентекләп тикшерелде. Раил Сарбаев әйтүенсә,
знали о том, что президент приедет за три дня, абсолютно ни одного человека нет. Абсолютно ни одного человека нет. Это какое уважение надо к президенту иметь?
Кәңәшмәлә шәхси хужалык алып баручыларга арзан хакка МТЗ тракторлары таратыу мәсьәләһе лә каралды. Бакти һәм күп кенә етәкселәр тракторларды туган тумасаһына тарата башлаган икән. Ауыл хужалыгы министрлыгы үткәргән тикшерүләрдән күренүенсә, исемлектәрдәге кешеләр күп осракта йә ауыл шураһы рәисенең туганы, йә крәстиән-фермер хужалыгы етәксеһе. Ябай ауыл кешеһен исемлектәрдә табуы бик кыен. Ауыл хужалыгы министры Шамил Вахитов билдәләүенсә, программала кода-кодагыйлык, агай-эне, танышлык буенса техника таратылмаясак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Бер кызга 5 егет, яки үзеңнең икенче яртыңды ничек табырга? Нефтьчеләр мәдәният сараенда яшьләрне мөхәббәт дөньясына сакырган тамаша үт. Йөдек халам дип аталган сараны Башкортстан радиоһының Юлдаш мәгълүмәт һәм Йормон каналы Актерме милли мәдәни үзәге менән Яшьлек газетаһы оештырды. Яшьләрне оештыру, берләштерү һәм таныштыру бул сараның төп максаты ине. Кисәгә килгән буйдактар үзләренең икенче яртыларын табырдар, кавышырдар, бәлки киләсәктә гаилә кору тураһында уйланырдар дигән фикердә ине саран оештыручылар. Яшьлек газетаһының баш мөхәррире Артур Дәүләтбәков.
Бул шундай матур байрамды безнең Яшьлек газетасына Юлдаш радио хезмәткәрләре шундай тәкъдим менән сатты. Әйдәгез бергә байрам үткәрәйк ки, без аларны инде күтәреп алдык, хупланык, сынап та яшьләр өчен мондай байрам кирәк. Бүген уйлап карак, яшьләр өчен нимәләр генә эшләнбә. Хәтта менә быелгы елда республикабызда яшьләрнең башланыштарын яклау һәм үстерү юл дип игълан итү белән күп нәмә турында һөйләдем.
Юлдаш мәгълүмәт һәм Йормон каналы оештырган лотерея уенында ла барыһы ла әүдем катнашты. Лотерея аша улар танышу мөмкинлеген дә алды. Утусы кыз һәм егеттәргә уларды кавыштыру нияте менән уртак бүләктәр тапшырылды. Мәсәлән, катокка, киноға, кафега билеттар. Концертка килүчеләр бындай сараларды мөмкин тиклем яшырак үткәрергә тәкъдим итте.
Урам буенда мәкайдалар йөргәнсә, был сарага килеп, бер-берен күреп, бер-берен үзләрен күрәтеп таныштырып, бәлки шунда яңа гашык уттар кабыныр.
Бул концертка мин бик тә рәхмәт әйтәрмен Юлдаш каналына һәм Актермәгә шундай матур байрамды оештыргандары өчен. Һәм бул концертта мин якын дустарды күрерсен, яраткан ярсларымды күрерсен, һәм дә тормышка ем алырсен килдем.
Сәхнәгә бер-бер артлы эстрада йондызлары ла күтәрелде. Улар мөхәббәт тураһындагы ярдар менән бер рәттән яңа гына барлыкка килгән парларга үз теләкләрен дә әйткәрҙе. Оештыручылар Йөдек халам шоу программаны артабан даими үткәрергә ниәтләй. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтае башланганга 17 февраль көнне 20 ел тулды. Бу вакыйгага Татарстан рәсмиләре битараф булды. Газета-журналларда да мәкаләләр күренмәде. Милли республика буларак яңарыш нәкъ шушы курылтайда башланды дип белдерә кайбер галимнәр. Курылтайга бөтен Советлар Берлегеннән 620 делегат сайлана. Һәм тарихка татарларның ачыктан-ачык беренче тапкыр җыелып, үз мәнфәгатьләрен кайгырту чарасы буларак та кирип кала. Наил Оланны тыңлыйк.
Минемчә, татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгын дәүләт тарафыннан матур итеп билгеләп үтү кирәк иде дип белдерә, курылтайны оештырып йөрүчеләрнең берсе бу чараны алып барган Фәрит Солтанов.
Менә ул мөстәкыйльлек турында резолюцияләр бөтенесе анда кабул ителгән иде. Һәм менә безнең яңа җитәкчелек дип әйтик инде аны бу Татарстан Республикасы телдә бит инде. Аның да алар барбыр ниетсең дә шул партия сафында эшләгән кешеләр җитәкче булып, ананы алар аны үз кулларына алып, дәвам итеп киттеләр инде. Ул менә ул яктан да бер этәргеч булды ул. Тилекләр, теләмиләрме халыкның барбыр таләпләрен, ихтыяҗын шикә куеп булмый бит инде, канәгатьләндерә кирәк. Һәм кай вакыт әрнеп тә җибәрәсең инде. Җитәкчеләребез республика көнен бик сайгына уздырып җибәрәләр.
Ди Фәрит Солтанов. Марат Мөлков исемендәге татар иҗтимагый үзәге бу беренче курылтайга 20 ел тулу уңаеннан март аенда чара үткәрәчәк. Галимнәр Дамир Исхаков һәм Фәрит Солтанов курылтайда ясалган чыгышларны, ягъни стенограммасын бер җыентык итеп туплап чыгарырга да җыйналар.
Аны бит инде вакытта ясырып та утырганнар. Магнитофон тасмаларына алар инде элекеге тасмалар. Исемеңә оныттым бер бабай. Менә бәлки мин үләрмен дип бер мия кертеп чыгып киткән. Без бит ул вакытта менә шундый аны яздыру буенча да уйламаган. Без инде менә шул материалларны аннан Дамир Исхаковны үзендә аның ниндидер сакланган материаллар. Тасмадагы язмаларны менә кәгазьгә күчереп, кем чыгыш ясаган сүзен сүзгә бер нинисәп, менә кертмичә стенограмманы бирәбез без.
Стенограммага күз салсак, бу курылтайга барлыгы 620 делегат сайлана. Курылтай ачылышына сайланганнарның 586-сы килеп җитә. Русия төбәкләреннән һәм ул вакыттагы Советлар Берлеге республикалары булган Литва, Латвия, Беларус, Азербайҗан, Казакстан, Таҗикстан, Төркменстан, Үзбәкстан татарларыннан да вәкилләр катнаша. Шулай ук бу чарага Кырым татарлары төркеме килә. Татарстандагы яһудиләр оешмасында татар Чимагый үзәге үз канаты астына алган була.
Резолюцияләр кабул ителде, хәтеремдә ялышмаса 21 резолюция. Анда Кырым татарларын яклауга да берсе караган иде. Ана шул иң беренче башланган эш викендә татар теленең бите баруы, мәктәпләребезнең җабыла баруы. Шулары менә җиде башта беренче мәртәбә әле гомум җыелышны. Анан инде сайлап куелды Иштыру комитеты, аннан башланды башка эшләр, аерым комиссия төзелде, монда яһудләрнеке дә булды, кырым татарларының да булды.
Дип искала курылтайга кадәр башкарылган эшләр турында бүген Татарстан фәннәр академиясенең Шиһабетдин Нәрҗани исемендәге тарих институты мөдире урынбасары булып эшләүче галим Фәрит Солтанов. Татарларның бу беренче тапкыр ачыктан-ачык җыелышына матбугат чаралары да битараф булмый. Стенограммадан үзек.
Матбугат, радио, телевидение хезмәткәрләренең тоткан роленә Михаил Сергеевич Горбачев зур әһәмият бирә. Татар иҗтимагый үзәге эшендә дә идеологиянең әһәмияте өлкәсендә эшләүчеләр халкыбызга кирәкле зур эш башкаралар. Съездда 29 матбугат, телевидение, радио хезмәткәрләре катнаша. Татар иҗтимагый үзәгенең беренче съезды республикабызда, илебездә зур резонанс алды. Бүген бөтен Союз радиосында съезд булу турында җылы хәбәр шуның мисалы булып тора. Безнең республиканың да информация органнары бу мисалдан, бу хәбәрдән мисал алырлар дигән өмет бар. Үзгәртеп кору, җәмгыятьнең әхлагын сафландыру, мирасыбызга хөрмәт тәрбияләүдә ислам дине әһелләре үз өлешен кертә. Съездда 17 дин әһеле катнашуы шуны күрсәтә. Съездда делегатлардан тыш 263 иптәш, чакырылган иптәш катнаша. Алар арасында партия һәм совет органнары хезмәткәрләре.
Дип сөйләгән Кырылтайның мандат комиссиясе рәисе Габделбар Фәйзрахманов. Фәрит Солтанов әйтүенчә, ул вакытларда Кырылтайны оештырып йөрүчеләр һәм чарага килүчеләр арасында да коммунистлар партиясе әгъзалары әз булмаган.
Безнең бит инде үзебезнең дөньяга караш, милләткә караш, аның теленә, мәдәниятенә үзенә караш булган бит инде. Тәрбияләнгән һәм менә шул партия карарларына таянып без аны мәсәлән чыгардык. Һәм шуның аркасында мин уйлыйм без җиңдек тә. Теге башына барып түгел, менә анда бит шул 19-нчы парт конференциясенең карарлары шулай ук милли мәсьәләләр күтәрелгән иде анда. Бу безгә бер таяныч булды инде.
Бу Кырылтайны оештыручылар белдерүенчә, ул вакыттагы хакимияттәгеләр гел әйдә давай гына дип тормаган. Барсы да уңай гына булса, Кырылтай тезисларын таратыласы кирәкле документларны Литвада бастырмас идек дип искә алалар. Ул вакытларда Казанның иң яхшы һәм халык иң күп сыя торган бинасын Камал театрын алуда җиңел булмаган. Бина өчен оештыручылар обком кешеләре белән караңгы төнгә кадәр бәхәсләшкән. Алайса Мәрҗәни мәчетендә үткәрәбез дигәч кенә рәсмиләр ризалык биргән.
Дин эшлекләре бик катнашты. Тәрәт әфәнде Таҗетдин ул вакыт 10 мең акча бирде. Ул вакытта бик зур акча иде ул. Менә шул татар иҗтимагый үзәгенә анда алар үзләре бер рәт булып дин башлыклары утырдылар менә. Анда аның чыгышын менә Равил Ганидин укыды. Зур шәһәр булды инде менә. Динне чалындырып җибәрүдә дә шул татар иҗтимагый үзәгенең әлбәттә урыны зур булды аны. Бу кемдә дә бар ул. Башка чит илләргә чыксагыз, монда татар иҗтимагый үзәге дип бара әле.
Дибискала әлеге Кырылтайны алып барган Фәрит Солтанов. Бүгенге көндә татар милли хәрәкәте тарихта гына калды инде. Ул елларда яуланган җиңүләр дә бетүгә таба бара дип белдерүчеләр дә юк түгел. Фәрит Солтанов фикеренчә, бу хәлләр өчен Мәскәүне генә сүгеп утырмаска кирәк.
Үзебездә шундый бит. Чыкланганрак, тәвәккәллек җитешми. Юаш булсаң басарлар, усал булсаң асарлар ди. Юашлык, шану, менә ул килешүләр телле дә инде шартнамәләр. Шуңа ышанып утырулар, алар әлбәттә инде безнең халыкны ничектер тынычландырып җибәрде. Аннан бит инде бу социаль мәсьәләләр килеп туды, халыкның ни әйтсәң дә теге көткәнлеге акланмады инде. Һәм халыкта хәзер шул ашау кайгысы күбрәк яшәү өчен көрәш, менә шул гаиләләрен туйдыру. Шундыйракка калып бара инде хәзер. Һәм теге элеккеге энтузиазм бетте.
Ди Фәрит Солтанов.
Казаннан Наил Аланны тыңладык. Бүген көннең төп халыкара вакыйгасы ул Косово бәйсезлегенең 1 еллыгы, хөрмәтле тыңлаучылар. Албаннар бәйрәм итте. Ә менә Митровица шәһәрендә яшәүче серплар бу халат белән килешми, аңа каршылык белдерә. Бәйсезлек безнең тормышны яхшыртмады, киресенчә, начарлатты гына диялар. Икегә бүленгән бу шәһәрдә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Бу хакта мәкаләне, рәсемнәрне безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.